Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Subota je 19. mart. Prije posvećanja na zbivanje proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Svih 62 putnika i članova posade putničkog aviona koji je letio iz Dubaija prema jugu Rusije poginuli su kada se letjelica srušila prilikom drugog pokušaja slijetanja na aerodromu u Rostovu na Donu. Rusko ministarstvo za vanredne situacije navelo je da je Boeing 737-800 aviokompanije Fly Dubai pao prošle noći u 3 sata i 50 minuta po lokalnom vremenu, kao i da su u avionu najvećim dijelom bili Rusi. Istražioci su pronašli obje crne kutije aviona kompanije Fly Dubai. Ruska istražna komisija predstavila je danas tri moguće uzroka tragedije: tehnički kvar, loši vremenski uslovi i ljudska greška. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 20 ranjeno nakon samoubiljačkog napada u jednoj od centralnih ulica Istanbula. Eksplozija se dogodila u ulici Istiklal u blizini trga Taksim. Među poginulima je napadač, a policija okružila cijeli kvart. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da će se borba protiv terorizma nastaviti punom snagom nakon današnjeg samoubiljačkog napada u Istanbulu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić obratio se učesnicima konferencije Kran Montana Forum, koji se održava od 18. do 20. marta u Maroku, saopštilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ivanić je govorio o najvažnijim problemima globalne politike, posebno rastućem problemu terorizma i masovnih migracija, te o potrebi da se pronađe rješenje za uspostavljanje bolje saradnje evropskih i afričkih zemalja. Organizacija Amnesty International optužila je evropske čelnike zbog dvosmislenih izjava o sporazumu o vraćanju migranata u Tursku. Vodeća svjetska organizacija za ljudska prava saopštila je da sporazum nije uspio da prikrije neumoljivu odlučnost Evropske unije da okreni leđa globalnoj izbjegličkoj krizi. Lideri Evropske unije i turski premijer Ahmet Davutoğlu postigli su u Briselu sporazum o zaustavljanju priljeva ilegalnih migranata i razbijanju krijumčarskih mreža ljudi, koji stupa na snagu u nedjelju u ponoć i prema kojem će svi ilegalni migranti koji dođu u Grčku iz Turske biti vraćeni na tursku teritoriju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da se u Srbiji nakon zatvaranja takozvane izbjegličke balkanske rute nalazi oko 1300 migranata, o kojima se država ophodi u skladu sa zakonom, i dodao da se razmatra mogućnost da se dio njih dobrovoljno vrati u zemlje iz koje su došli. Stefanović je rekao da je većina izbjeglica smještena u prihvatni centar za azil i da je situacija potpuno stabilna. Nakon što je u Briselu uhapšen Salah Abdeslam, jedan od terorista koji su u novembru organizovali i izveli teroristički napad u Parizu, francuski predsjednik i belgijski premijer održali su zajedničku konferenciju za medije. Francuska želi da glavni osumnjičeni za terorističke napade u Parizu, Salah Abdeslam, bude izručen što prije iz Belgije, rekao je francuski predsjednik François Hollande. Naša bitka nije gotova, dodaje Hollande, koji je sazvao i vanredan sastanak bezbjednosti. Egipatska novinska agencija MENA javila je da je 19 ljudi poginulo, a 25 povrijeđeno kada se prevrnuo autobus sa egipatskim hodočasnicima u Saudijskoj Arabiji. Nesreća se dogodila na putu koji povezuje gradove Meku i Medinu. Jutro su u Donjim Garevcima, opština Predor, policijski službenici pronašli izgoreni automobil i u njemu dva ugljencana tijela. Informaciju je za BHRT potvrdila portparol Centra javne bezbjednosti Predor Marija Matić. Za sada nema više informacija o stradalima, a prema prvim rezultatima uviđaja radi se o jednoj muškoj i jednoj ženskoj osobi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez dužih zastoja po pretežno suhom kolovozu. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Bosanski Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima nisu zabilježena duža zadržavanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Šta hoće ravnogorci u Višegradu?
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam i evo imamo ovo što se dešavalo u Draževni kao jedan civilizacijski poraz. Mada mnogi govore o slobodi mišljenja, govora, okupljanja, naravno to u Bosni i Hercegovini postoji, ali mi ne vidimo da građani i institucije imaju neku vrstu snažnog odgovora upravo na ove anticivilizacijske stvari.
Da li ima lijeka protiv mraka i primitivizma?
Jedna od inicijativa s kojom sam htio na neki način da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoje i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Da li je problem paradžemata blizu rješenja?
Najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu i ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran.
Da li se radnici Kliva i Zavidovića mogu ućutati sa 100 maraka?
Od 7 mjeseci dobio jednom 160 maraka, dobio još jednom 100 maraka.
Da li nam 100 maraka? To pomak od novog imena. Nismo mi fukare nikakve. Tražimo da radimo. Pa firma ima sam da se krenje raditi, da nam neko da budu ljudi, da nas kupe gazde.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Prijave zbivanja koja je subilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o prošlonedjeljnom okupljanju pripadnika takozvanog ravnogorskog pokreta u Višegradu. Iako se iza ove nazovi nevladine firme krije ideologija koju predstavljaju ljudi u četničkim uniformama, godinama već se postrojavaju u slavu Draže Mihajlovića, izazivajući nelagode, strah i strepnju nesrpskog stanovništva, prije svih Bošnjaka, naravno. Pripadnici ravnogorskog pokreta su u Draževini kod Višegrada prvo uvredama i prijetnjama, a zatim ih fizički nasrnuli na novinarske ekipe federalne televizije i N1. Priča Dženane Halimović.
Ovim su riječima pripadnici ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježjima u Draževini kod Višegrada prvo verbalno, a potom i fizički napali novinarske ekipe N1 i federalne televizije. Okupljanje kojim je obilježeno 7 decenija od hapšenja Draže Mihajlovića pokazalo je da fašizam i mrak žive, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam i evo imamo ovo što se dešavalo u Draževni kao jedan civilizacijski poraz. Mada mnogi govore o slobodi mišljenja, govora, okupljanja, naravno to u Bosni i Hercegovini postoji, ali mi ne vidimo da građani i institucije imaju neku vrstu snažnog odgovora upravo na ove anticivilizacijske stvari.
Policija je uhapsila jednog od napadača, kaže glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji se izjasnio da za sada nema elemenata krivičnog djela.
Negiranje da se dogodilo ono što su i kamere zabilježile i u čemu postoje svjedoci, pa čak i izvinjenje ravnogorskog pokreta, pokazuje da Bosna i Hercegovina još nije raščistila s prošlošću i krvavim nasljeđem. U Višegradu su, prema navodima Haškog tribunala, 1992. godine srpske snage ubile veliki broj nenaoružanih muslimanskih civila i palili vjerske objekte. Povratnici su naučili da se povuku s ulica grada u kojem posve normalno šetaju presuđeni zločinci, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Skupštine opštine Višegrad Sulja Fejzić.
Nikada ne znaju kada će nekome biti po volji da se postroji, da izađe na ulicu sa fašističkim obilježjima i da demonstrira silu u Višegradu. Mora biti oprezan da ne bi slučajno izazvao neki, nazovi, gnjev tih koji demonstriraju silu i prosipaju fašizam po Višegradu. Svi ovi koji su osuđeni i presuđeni za ratne zločine, uglavnom su u Višegradu šetaju onako kako su se šetali ranije, bez osuđivanja od strane javnosti. Sada se ovdje proglašavaju i nacionalnim herojima.
U Višegradu je po izlasku iz zatvora pompezno dočekan Mitar Vasiljević, kojeg je Haški tribunal osudio na 15 godina zatvora za ratni zločin. Vinko Pandurević nagrađen je najvećim opštinskim priznanjem Višegrada, a načelnik ga je nazvao i ličnošću budućnosti. Ta ličnost je u Hagu osuđena na 13 godina zatvora za zločin u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon Višegrada zgražanje i osude, čak i iz Višegrada. Ništa više od toga. Kako napokon zaštititi osnovna prava onih koji su ugroženi. Tek napad ravnogorskog četničkog pokreta na novinare bio povod da poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Senad Šepić najavi pokretanje inicijative, još jedne u nizu sličnih koje nisu prošle u BH parlamentu, a to je donošenje zakona o zabrani rada organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju, a i da džegum.
Zakonom bi trebalo biti zabranjeno djelovanje organizacija koje šire vjersku i nacionalnu mržnju bez obzira iz kojeg su dijela Bosne i Hercegovine i kojem narodu pripadaju. To je pokazao i nedavni slučaj napada na novinarske ekipe u Višegradu tokom okupljanja Ravnogorskog četničkog pokreta. Uz verbalni, novinari su bili izloženi fizičkom napadu. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu, Senad Šepić, kaže da se BH društvo treba suočiti sa tim problemom.
Jedna inicijativa s kojom sam htio na neki način da pokrenem nas sve ovdje u parlamentarnoj skupštini je da djelujemo proaktivno, da donesemo zakon u kojem ćemo kazati da je opće društveno neprihvatljivo, a i zakonski nemoguće da organizacije koje imaju takav habitus djelovanja da postoje i da djeluju u Bosni i Hercegovini.
Tu inicijativu potpisuje poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH, Denis Bećirović.
Ona je modifikovana na način da mi sada prvo tražimo informaciju od Ministarstva sigurnosti o svim organizacijama i grupama koje šire ekstremizam, mržnju i politiku nasilja u Bosni i Hercegovini. Očekujem s obzirom na takvu formulaciju da ćemo imati podršku kompletnog parlamenta za jednu takvu ideju.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je u planu izrada zakonskog rješenja o zabrani izazivanja nacionalne, vjerske, rasne i drugih oblika mržnje.
Cilj ovog zakona će biti regulisanje načina djelovanja i načina sankcioniranja od strane nadležnih institucija, svih pojedinaca, grupa ili organizacija za koje se ustanovi da se bave ili šire nacionalnu, vjersku, rasnu ili bilo koji drugi oblik mržnje u Bosni i Hercegovini.
Zvizdić je podsjetio da je sličan zakon bio u proceduri još prije 6 godina, ali tada nije dobio potrebnu većinu glasova poslanika.
Mi bi u Vijeću ministara bili jako sretni da je ovakav zakon usvojen 2010. godine. Do danas ne bi postojala ni jedna grupa, niti organizacija koje šire niti nacionalnu, niti vjersku, niti rasnu, niti bilo koji drugi oblik mržnje, a mislimo da je to izuzetno važno za proces stabilnosti i pomirenja u Bosni i Hercegovini.
Iako nedovoljno upoznat o detaljima, poslanik Momčilo Novaković, koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, kaže:
mi smo svi, znači sva tri naroda ovdje se izjasnili potpuno jasno i sve političke partije u ovoj zemlji se izjasnile da su antifašističke, da su dakle protiv fašizma. Da li nam je potreban zakon nakon, sjećamo se ranije, izjašavanja partija kroz one protokole, odnosno kad su se uopšte mogle registrovati ili kandidovati, morali su pisati one izjave. Nema ništa protiv da se usvoji zakon kojim će se ta djela tretirati kao krivična djela.
Više od 20 godina je prošlo od rata i vrijeme je da se odmaknemo od prošlosti, smatra Nikola Špirić, poslanik Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U ovoj zemlji još uvijek nismo izašli iz faze dociranja koja nikom ne donosi dobro. Ja bih volio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara. Gdje god ima mnogo rezolucija i deklaracija, to govori o neuspješnosti zakonodavne vlasti. Ovdje je mnogo političke i politikanstva i ovdje iz godine u godinu, umjesto da se izlazi iz mržnje, situacija se sve više zaoštrava. Ja bih volio da političari se okrenu oko sebe i da vide zapravo kakvo je stanje nacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Za sve one džemate formirane posljednjih 20 godina, a koji nisu u njenom sastavu, vrh islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ponudio je priključivanje u postojeći legalni sistem. Rok za izjašnjavanje je bio kraj februara, a sada se očekuje izvještaj Rijaseta. Sa Dževadom Hodžićem, profesorom na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu i poslanikom u Parlamentu Federacije BiH, razgovarala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šta je vaša procjena, profesore Hodžiću, kako će se završiti inicijativa vrha islamske zajednice o zatvaranju nelegalnih džemata?
Moram biti iskren pa reći da nemam neposredne i precizne informacije. Prema onome što sam čuo, što nezvanično znam, najveći broj tih džemata izrazio je spremnost da se integrira u zajednicu. I ja procjenjujem, ja se nadam da će ova inicijativa polučiti dobre rezultate, da li će konačno i potpuno riješiti taj problem, u to nisam siguran. Uostalom, bilo bi idealno i previše u ovom trenutku očekivati da se jednom takvom inicijativom, otvorenošću i spremnošću zajednice može riješiti cijeli problem nekog, recimo tako, radikalnog islamskog diskursa u Bosni i Hercegovini ili nekog radikalizma, zato što taj radikalizam nema svoje korijene, nema svoje uzroke i razloge samo ili nema uopće u onoj domeni u kojoj se kreće ova inicijativa. To je sada jedno duže, odnosno složenije, šire pitanje.
Pretpostavljam da se upravo krenulo u ovu inicijativu zbog radikalizma i odlaska na ratište.
Da, možda u prvom redu zbog toga, ali ne samo zbog toga. Pretpostavimo da postoji određeni broj žemata iz kojih sigurno ljudi ne idu nigdje ni na kakva ratišta, ne pokazuju nikakve elemente nasilnog ekstremizma, ali rade izvan islamske zajednice. Islamska zajednica bi bila dužna da ih pozove da se priključe i integriraju zajednicu, jer je to u skladu sa njenom ustavnom zadaćom i misijom.
Šta kažete na komentare pa i zvanična saopštenja iz Paradžemata da ovo što radi vrh islamske zajednice nije dogovor nego ultimatum?
Ne mislim da se radi o ultimatumu. Instrukcija Rijasa islamske zajednice upravo je poziv da imame i muftije, na čim područjima se nalaze takvi džemati, obave razgovor. Da se od tih džemata traži da se uključi u rad islamske zajednice, da prihvate islamsku zajednicu, da islamska zajednica njih je otvorena i spremna prihvati. I to nije ultimatum. Ultimatum može postavljati onaj koji ima neke instrumente i mehanizme prisili. Oni džemati koji ostanu izvan islamske zajednice nemaju mogućnost da ih islamska zajednica predstavlja, zastupa, onda dalje će se stvari odvijati onako kako odluči da će postupati nadležni državni organi, institucije, agencije itd. Ne može zajednica, dakle ona nema nikakve mehanizme, nema mandat i ne želi. Nije to intencija da ona zatvara bilo kakve džemate, to pitanje u nadležnosti državnih organa.
S profesorom Dževadom Hodžićem razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo nas u komšiluku. U Zagrebu prvo. Političko-satirički magazin Montirani proces najnovija je žrtva napada na medijski prostor i medijske slobode u Hrvatskoj nakon formiranja nove vlade takozvanog desnog centra. U prilog tome je i ostavka koju je podnijela predsjednica vijeća Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić. Politički pritisak koji se na nju vrši više ne može podnositi, kazala je u obrazloženju svoje ostavke. O vlasti sve najbolje, a kući pričaj šta hoćeš. Iz Zagreba Enis Zebić.
I dalje nema podrobnijeg objašnjenja za zabranu emitiranja najnovijeg izdanja tjednog političko-satiričkog magazina Montirani proces i odluku da se nove epizode neće ni snimati. Voditelj i scenarist Montiranog procesa Borna Sor u izjavi za naš program ima samo jedno objašnjenje.
Ne postoji pravi razlog. Pravi razlog je mi kao takvi. Dakle, pravi razlog je politička satira koja nije po njihovom ukusu.
Premijer Tihomir Orešković kazao je kako se njegova vlada ne bavi politikom i programom javne televizije i da ona sama o tome odlučuje. Od oporbenjaka jedino je lijeva Hrvatska stranka umirovljenika ustala u zaštitu satiričara, ocjenjujući da je zabrana emisije zorna ilustracija totalitarnih tendencija vladajuće nomenklature koja ne razumije da u zdravom društvu ne postoje zabranjene teme. Na istom fonu je i Hrvatsko novinarsko društvo, za čijeg je predsjednika Sašu Lekovića ova zabrana
novi i vrlo očekivani korak u daljnjem pokušaju ostvarivanja ideje koje je gospodin Karamarko odavno javno iznio, da će se u Hrvatskoj kad oni i njegova stranka dođe na vlast svako moći samo doma misliti što hoće i govoriti i da će novinari morati slijediti takvu politiku. Novinari koji slijede takvu politiku su nagrađeni funkcijama i sad obavljaju dakle i dalje prljavi posao za vlast.
Ravnateljica vijeća i Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić podnijela je ostavku. Ovo tijelo kaznilo je trodnevnom zabranom emitiranja jednu zagrebačku lokalnu televiziju zbog govora mržnje, na što je ulica reagirala prosvjedom u kojem je sudjelovalo 7000 ljudi, a vlada je nezadovoljna izvještajem vijeća za pretprošlu godinu Saboru predložila da razriješi cijelo vijeće. Dugogodišnja izvrsna televizijska novinarka i urednica Mirjana Rakić odlučila je da joj je dosta.
Kako se od samog početka išlo na mene osobno u toj cijeloj situaciji, ja mislim da sa zahtjevom za mojim razrješenjem ja ne želim jednostavno da ostali članovi vijeća postanu kolateralnom žrtvom. Istovremeno, ljudski, mislim da više nema potrebe i ne mogu podnositi ovaj politički pritisak koji se vrši na nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I u Srbiji nešto ne vole novinare. Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS i asocijacija online medija zatražila istragu od Ministarstva unutrašnjih poslova o tome da li pojedine objavljene informacije u tabloidu Informer potiču od državnih organa. Zahtijevaju prekid napada na novinare te sugerišu bojkot tabloida Dnevnog lista koji važi za bliskog vlastima. prevedeno premijeru Vučiću. Iz Beograda Ljudmila Cvetković i Milan Nešić.
Važno je da se utvrdi na koji način je taj tabloid došao do podataka koji su bili poznati samo novinarima Krika. MUP i nadležni organi su dužni da utvrde da li se prema Dojčinoviću i novinarima portala Krik primenjuju mere praćenja i prisluškivanja, ocenjuje NUNS. Takođe, ovo novinarsko udruženje navodi da optužbe izrečene u Informeru na račun urednika portala Krik Stevana Dojčinovića predstavljaju poziv na linč i ugrožavaju njegovu bezbednost. Informer je između ostalog objavio navodno saznanje o, kako se navodi, ekskluzivnom planu o tome da portal Krik želi da podmetne lažnu aferu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću kroz istraživanje koliko nekretnina poseduje premijerova porodica sa ciljem da nataraju Vučića da ustane i za premijera predloži nekog drugog.
Ne samo na fotografija koja je objavljena na svoj strani, već i unutar vidimo da oni imaju dobre znanje o tome šta tačno imamo, u kojoj smo fazi istraživanja, šta smo planirali da stavimo kao naslov i tako dalje. Tako da verujemo da je to došlo iz nekih mera nadzora koje su na nama i koje su praktično prosleđene novinari.
Rekao nam je Stevan Dojčinović, urednik Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije.
Verujemo da to nije neki privatnik, već to mora biti neki državni resurs koji je toliko posvećen.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodina Dinko Gruhonjić pozvao je nadležne organe da saopšte ko prisluškuje novinare u Srbiji, kao i da utvrde ko je stvarni vlasnik lista Informer i na koji način taj medij posluje. Novinarka Tamara Skroza kaže da ovaj sled događaja ukazuje da su novinarima u Srbiji ugrožena osnovna ljudska prava.
Svako ko podigne glas protiv nečega što ova vlast radi, svako ko kaže nešto što se ne dopadne onima koji upravljaju našim sudbinama, biva istog trenutka raščerečen ili na naslovnim stranama ili uredničkim komentarima ili na nekakvim nastupima novinara tih medija.
Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da se boji da se ponavlja situacija iz 90-ih.
I nema nikakve sumnje da nam se obnovilo to nekako patriotsko novinarstvo i da imamo takozvane državne medije, svejedno da li su oni u privatnom vlasništvu ili kojim je vlasnik. Dakle, to je očigledno izražena sprega između određenih redakcija i vlasti, koje bi trebalo otprilike da spreče, da se istražuje ono što ljudima iz vlasti ili vlasti kao takvoj nije u interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U petak su radnici Krivaja i Zavedovića ponovo blokirali gradska raskršća, tražeći od nadležnih da zaštite fabričku imovinu. Nezadovoljstvo radnika Krivaja traje već duže vrijeme, nemaju zdravstveno osiguranje, a kao platu primaju 100 i nešto maraka. Čak ni to ne dobiju svaki mjesec. Iz Zavedovića Armin Kamemišević.
Ogorčenim izvoženjem jednog od kamiona iz firme, radnici su odlučili blokirati cijeli grad s ciljem nedozvoljavanja daljeg izvoženja pokretne imovine iz firme koju su na kapijama čuvali proteklih 5 mjeseci.
Pa prinuđeni smo, nije to nama drago, to nam nije sigurno drago, znate i sami, ali moramo jeti. Najviše ovo smisla, nema efekta, nema tu pomaka. Kakav je pomak ako nam ne da niko, da li nam 100 maraka? To pomak od novog mi ne da, nismo mi fukare nikakve, tražimo da radimo. Pa firma ima samo da se krene raditi, da nam neko da budu ljudi, da nas kupe gazde.
Kažu da priča kako su gladni, kako im se isključuje struja, više nikoga ne interesuje. Imaju preduzeće, a nekome u cilju da se ono raskući. Osnovni uvjet radnika je zaštita imovine preduzeća, ali i konačno rješavanje njihovog statusa. Ovako će, kažu, biti narednih dana, sve do rješenja situacije. Ne vode se nikakvi pregovori ni sastanci, niko im se još nije obratio, niti se oni obraćaju kome. Imaju punu podršku građana, cijeli dan im donose piće i hranu. Mujo Avdičević, jedan od krivajnih radnika.
Zadnju platu ja primio 160 maraka, znači prije 7 mjeseci. Od 7 mjeseci dobio jednom 160 maraka, dobio još jednom 100 maraka. A otac sam dao distribuciji najmanje 450
maraka. Od čega živite?
Po prodajem što imam, što mi je babo ostavio, što mi je mama koze, imao sam koza, imao sam ja radi, imao sam kokoši.
Nije lako ni putnicima koji kilometarskim kolonama čekaju na više strana. Ipak...
Znači, ljudi se bore za svoja prava, eto šta.
Pa i mi smo isprevarani, ispljačkani svima. Stali smo iz solidarnosti da podržimo ove ljude i sve.
Blokada saobraćajnica u Zavidovićima najavljena je ponovo za ponedjeljak. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević, Zavidovići.
Za Bosnu i Hercegovinu nema ulaska u Evropsku uniju bez implementacije odluke Sejdić i Finci. Ova poruka postala je nezaobilazna mantra političke elite u Bosni i Hercegovini, koja traje već evo 7 godina. Ivan Katavić.
7 je godina otkako je Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu u predmetu Sejdić i Finci. No danas vlasti Bosne i Hercegovine nisu provele ovu presudu, niti se još uvijek nazire rješenje tog pitanja. Dervo Sejdić, predsjednik Saveza Roma Bosne i Hercegovine, kaže kako nije optimist da će se doći do rješenja.
Trpi Bosna i Hercegovina u cjelini. Trpi, ako pogledamo naš put prema Europskoj zajednici, Europskoj uniji, trpimo kroz crpljenje određenih fondova koji nam se stavljaju na raspolaganje, naravno ukoliko ispunimo zahtjeve Europske unije.
Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ne zaboravimo, ovdje se ne radi samo o pripadnicima manjina, nego i o pripadnicima konstitutivnih naroda koji ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim riječima, niti Srbi u federaciji, niti Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj imaju takva prava, a to je značajno veći broj nego ukupan broj pripadnika manjina.
Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju, ističe kako je neshvatljivo da je interresorna radna grupa za izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine potrošila mjesece rada, a da je usvojila tek neke tehničke izmjene pomenutog zakonodavstva.
7 godina naši politički lideri ne sprovode tu presudu, što je u bukvalnom smislu riječi ometanje pravde i podleže krivičnoj odgovornosti istrazi. I čudi me stvarno što tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine nisu otvorili to pitanje i na taj način. Dakle, mi ga vraćamo tim prije što je to bitan uslov da Bosna i Hercegovina dobije kandidaturu za Evropsku uniju koju nam svi obećavaju za 2 godine.
Po sadašnjem zakonodavstvu nacionalne manjine imaju pravo učešća u vlasti samo na lokalnoj razini, dok im je na višim razinama to onemogućeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U sedmici za nama smijenjan je VD direktora Sarajevskog pozorišta mladih Mario Drmač. Džaba naporan rad, nagrade i priznanja, nikakve fajde ni od podrške kolega. Politici nema mjesta u kulturi, smatra Mario Drmač, ali kako on sam nije član partije, ostao je bez direktorske pozicije. Slušamo Ivanu Bilić.
Glumcu Mario Drmaću nije produžen ugovor na mjesto vršioca dužnosti direktora pozorišta mladih Sarajevo. Kako kaže, za funkcije na čelu kulturnih institucija biraju se podobni, a ne sposobni, jer je on tijekom svog kratkog vođenja ove institucije postigao brojne rezultate.
Zasukali smo rukave i u 6 mjeseci uradili 2 premijere. Patkicu Blatkicu, interaktivnu dječju predstavu, koja u 4 mjeseca prikazivanja ruši sve rekorde posjećenosti. Uradili smo također u rekordnom roku novogodišnju predstavu i to za 13 dana smo ovu predstavu izveli 26 puta. U decembru je kroz ovu kuću prošlo 6000 ljudi, što je cifra kojom mogu da pozavide i velike svjetske teatarske sredine.
Podršku Drmaću daje i većina od 40 uposlenika pozorišta mladih. Elma Ahmetović, glumica.
Mi smo 20 i više godina bili mali iz pozorišta mladih. Mario učinio da bar 6 mjeseci budemo veliki iz pozorišta mladih.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Mirvad Kurić naveo je razloge zbog kojih je došlo do razilaženja sa Drmaćem.
2 puta sam dobijao zahtjev iz ovog pozorišta da ostavim bez posla jednu poslenicu ovdje. 2 puta sam ga odbijao i govorio da se pronađe rješenje, pronađe sistematizacija. Nije bilo razumijevanja za to. To je stvar koja je prevela čašu i gdje sam odlučio da stvarno ne mogu podržati to.
Mario Drmać je funkciju VD direktora pozorišta mladih obavljao od 11. rujna 2015. godine, a smijenjen je po isteku ugovora nakon pola godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenim zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravio vas Enes Hrničić i Milado Bradović.